Indonesia hari ini di www.voinews.id. Halo pendengar Voice of Indonesia, saya Sekar Sari masih menemani Anda hingga 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan kami hadirkan di ruang dengan Anda, dimulai dengan warta berita, komentar dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita, tetaplah bersama kami Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia, radio tanggap bencana COVID-19 dengan warta berita.
Voice of Indonesia dengan warta berita, sari berita penting. Turki tertarik memproduksi vaksin COVID-19 Rusia. Eksportir Indonesia tawarkan komoditas laut ke Singapura. Berita selengkapnya disampaikan oleh Hernita. Turki dilaporkan tertarik untuk memproduksi vaksin virus corona buatan Rusia Sputnik V menggunakan fasilitas Turki sendiri. Hal tersebut disampaikan Kementerian Kesehatan Rusia dalam sebuah pernyataan hari Rabu setelah pembicaraan telepon antara Menteri Kesehatan kedua negara tersebut. Menteri Kesehatan Rusia Mikhail Morozko meyakinkan mitra Turkinya tentang kesiapan untuk mengadakan tes vaksin itu. Rusia sejauh ini sudah menguji dua vaksin untuk melawan virus yang menyebabkan penyakit COVID-19 dan hampir mendaftarkan vaksin yang ketiga. Vaksin Sputnik V diluncurkan untuk penggunaan domestik di Rusia meskipun uji coba tahap akhir belum selesai. Sementara itu, Kementerian Kesehatan Turki menyatakan minatnya untuk mengatur produksi vaksin Sputnik V di fasilitas produsen farmasi Turki. Setelah studi toksikologi telah dilakukan sebagaimana ditetapkan oleh undang-undang setempat, Turki telah melaporkan hampir 400.000 pasien COVID-19 yang dikonfirmasi dengan lebih dari 11.000 kematian sejak bulan Maret. Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Lyudmila Vorobieva, mengatakan Presiden Vladimir Putin belum menyampaikan ucapan selamat kepada Presiden terpilih Amerika Serikat Joe Biden karena menunggu hasil resmi dari Badan Penyelenggara Pemilu setempat. Duta Besar Vorobieva dalam acara taklimat media di Jakarta Rabu menjelaskan, seperti dikatakan oleh juru bicara presiden sebelumnya, pemerintahan Rusia merasa akan lebih baik apabila menunggu hasil resmi dari pemilihan presiden Amerika Serikat tersebut. Menurutnya, penundaan ucapan selamat kepada kandidat dari Partai Demokrat Amerika Serikat itu dilakukan pemerintah Rusia, mengingat masih ada berbagai prosedur yang harus dilalui sebelum pilpres diumumkan secara resmi. Meski demikian, Vorobieva menegaskan Rusia berharap agar hubungan dengan Amerika Serikat di bawah pemerintahan siapapun yang menjadi presiden dalam periode selanjutnya akan dapat berkembang ke arah yang positif. Musyawarah Tingkat Menteri untuk Perjanjian Kerjasama Ekonomi Komprehensif Regional RCEP yang telah dihadiri oleh 14 menteri dari negara peserta termasuk 5 negara ASEAN telah menyelesaikan perundingan. Hal tersebut disampaikan Menteri Senior Perdagangan Internasional dan Industri Malaysia, Dato' Seri Muhammad Azmi Ali, dalam keterangannya di Putrajaya hari Rabu. Menurutnya, proses perundingan RCEP yang telah berlangsung selama 8 tahun ini merupakan perjalanan yang sulit. Dato' Seri Muhammad Azmi Ali dalam keterangannya di Putrajaya Rabu menyatakan, perjanjian RCEP merupakan satu perjanjian yang amat penting bagi ASEAN yang akan membuktikan kepada dunia bahwa ada usaha bersama ASEAN dalam memperkuat sistem perdagangan dunia berbagai arah dan juga usaha untuk menegakkan agenda pembangunan di bawah WTO. Ia menambahkan keberhasilan menyepakati perundingan ini akan menjadi bukti kepada dunia bahwa ASEAN menolak langkah-langkah perdagangan bersifat proteksi dan sebaliknya mendukung perdagangan bebas dunia. Rusia menyebut vaksin Sputnik V buatannya memiliki tingkat efektivitas hingga 92% untuk melindungi orang-orang dari COVID-19 berdasarkan hasil uji coba sementara. Hal tersebut disampaikan oleh Dana Investasi Langsung Rusia RDIF. Kepala RDIF Kirill Dmitriev Rabu menyatakan pihaknya menunjukkan kebenarannya terkait vaksin Sputnik V berdasarkan data terkait kepemilikan vaksin yang sangat efektif. Rusia dilaporkan mendaftarkan vaksin COVID-19 untuk digunakan publik pada Agustus dan menjadi negara pertama yang melakukannya, meskipun persetujuan itu diberikan sebelum dimulainya uji coba skala besar pada bulan September. Hasil sementara didasarkan pada data dari 16.000 peserta uji coba pertama yang menerima 2 suntikan vaksin 2 dosis. Uji coba Rusia tersebut akan berlanjut selama 6 bulan ke depan. Dana investasi langsung Rusia RDIF dalam sebuah pernyataan menjelaskan data dari uji coba juga akan dipublikasikan di jurnal media internasional terkemuka setelah adanya peninjauan. Uji coba fase 3 yang dikembangkan oleh Institut Gamaleya berlangsung di 29 klinik di seluruh Moskow dan akan melibatkan total 40.000 sukarelawan. Kita beralih ke berita nasional. Duta Besar Rusia untuk Indonesia Lyudmila Vorobieva kembali menekankan kesiapan Rusia untuk bekerja sama dengan Indonesia dalam pengembangan vaksin COVID-19. Dalam keterangan pers yang disampaikan secara virtual Rabu 11 November di Jakarta mengatakan bahwa sejumlah perusahaan asal Indonesia telah menyampaikan ketertarikan untuk bekerja sama dengan Rusia dalam mengembangkan vaksin. Ia pun kembali menegaskan sikap Rusia yang mendukung Indonesia dalam mendorong kesamaan hak bagi semua negara di dunia untuk mendapatkan akses terhadap vaksin COVID-19.
I would like to reiterate that Russia is ready to cooperate with Indonesia in the
Saya ingin menekankan bahwa Rusia siap untuk bekerja sama dengan Indonesia dalam hal produksi dan distribusi vaksin. Kami mendukung posisi Indonesia bahwa semua negara baik kecil ataupun besar harus memiliki akses yang sama terhadap vaksin antivirus corona dan kami siap untuk bekerja sama dalam area ini. Proposal kami telah diajukan kepada pihak berwenang Indonesia. Beberapa perusahaan Indonesia telah menunjukkan ketertarikan dan sejumlah pembicaraan dan konsultasi telah berjalan. Lyudmila Vorobieva menyampaikan bahwa vaksin Sputnik V milik Rusia telah didaftarkan kepada Badan Kesehatan Dunia WHO. Rusia mengklaim bahwa mereka menjadi negara pertama yang telah mendaftarkan vaksin buatan mereka ke WHO. Lyudmila Vorobieva mengatakan bahwa saat ini Sputnik V sudah memasuki tahap uji klinis akhir yang melibatkan lebih dari 40.000 orang dan Rusia telah siap untuk melakukan vaksinasi massal. Selain Sputnik V, menurutnya saat ini produsen vaksin Rusia juga tengah mengembangkan 2 jenis vaksin lainnya, yaitu vektor vaksin dan Epivac. Sebanyak 14 eksportir Indonesia dilaporkan menawarkan beragam komoditas laut kepada importir Singapura dalam webinar yang digelar KBRI Singapura hari Rabu. Duta Besar Republik Indonesia untuk Singapura, Suryo Pratomo menyampaikan webinar hasil kerjasama dengan Kementerian Perikanan dan Kelautan, Seafood Industries Association Singapore, dan Singapore Food Agency itu dimaksudkan untuk menjembatani hubungan bisnis di antara kedua negara demi meningkatkan ekspor bidang perikanan dari Indonesia. Webinar tersebut menampilkan 14 eksportir Indonesia yang memiliki pabrik dan lokasi yang tersebar di beberapa kota besar di Indonesia. Perusahaan-perusahaan eksportir itu pada umumnya mengekspor komoditas perikanan olahan dan produk beku. Duta Besar Suryo Pratomo mengatakan sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki potensi di bidang kelautan dan perikanan yang harus dapat dimanfaatkan dengan baik. KBRI Singapura siap membantu eksportir yang mengalami kendala dalam melakukan ekspor ke Singapura. Sementara itu, Chairman Seafood Industries Association Singapore, William Tan, menyampaikan Indonesia merupakan salah satu negara utama pemasok produk perikanan ke Singapura. Berita terakhir, di tengah pandemi COVID-19, pemerintah Indonesia terus berupaya mendorong ekspor barang dan jasa ke Jepang, salah satunya melalui Trade Expo Indonesia yang diselenggarakan secara virtual pada 10 hingga 16 November 2020. Kuasa usaha Ad Interim KBRI Tokyo Tripurna Jaya Melalui keterangan tertulis Rabu menyatakan KBRI Tokyo turut berpartisipasi dalam pembukaan pameran virtual tersebut dengan melakukan penandatanganan kontrak dagang dan investasi senilai lebih dari 321 juta dolar Amerika Serikat, sekitar 4,5 triliun rupiah untuk produk kertas, makanan, kopi, serta investasi di bidang pengolahan limbah sawit. Trade Expo Indonesia yang dilakukan secara virtual tiga dimensi ini merupakan terobosan yang sangat baik mengingat banyak pelaku usaha saat ini tidak dapat bepergian maupun investasi. Sekian warta berita dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Kami sampaikan ulasan berita dari Voice of Indonesia. Kali ini mengenai pemerintah tekankan pentingnya listrik untuk peningkatan daya saing industri. Adanya infrastruktur listrik yang memadai penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, mendorong investasi, dan pemerataan industri. Penyediaan listrik juga berdampak lanjutan bagi penciptaan lapangan kerja. Oleh karena itu, kestabilan pasokan listrik merupakan kunci pertumbuhan industri modern yang akan memacu peningkatan ekonomi nasional. Untuk saat ini, pemenuhan kebutuhan listrik yang lebih besar mendesak untuk dilakukan mengingat adanya kedatangan investasi baru, perluasan investasi, dan relokasi industri dari luar negeri ke Indonesia. Bahkan penyediaan listrik dinyatakan Kementerian Perindustrian sebagai faktor penentu daya saing industri nasional. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Rabu 4 November menyebutkan, daya listrik merupakan salah satu sumber energi utama bagi sektor industri dan termasuk faktor penentu daya saing industri dalam negeri. Agus Gumiwang Kartasasmita menyatakan sektor industri memerlukan listrik yang ketersediaannya terus berlanjut, terjangkau, dan cukup. Hal tersebut akan mendukung industri dalam negeri untuk menyediakan produk yang berkualitas dan berdaya saing. Ia menjelaskan secara keseluruhan, industri manufaktur merupakan sektor pengguna energi terbesar kedua setelah sektor transportasi yang hampir keseluruhannya menggunakan BBM. Melihat kondisi ini, Menteri Perindustrian menyatakan, perencanaan penyediaan energi khusus energi listrik harus selalu mengakomodasi perkembangan kebutuhan industri, termasuk di sejumlah kawasan industri. Pemenuhan kebutuhan listrik yang lebih besar mendesak untuk dilakukan, mengingat adanya kedatangan investasi baru, perluasan investasi, dan relokasi industri dari luar negeri ke Indonesia. Dilaporkan kegiatan di sejumlah kawasan industri semakin meningkat dengan adanya investasi yang baru masuk. Demikian juga sejumlah perusahaan yang telah terlebih dahulu beroperasi, ada juga melaporkan akan memperluas investasinya di Indonesia. Terkait investasi baru, Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM juga menyatakan ada 154 perusahaan yang akan merelokasi investasi ke Indonesia. Hal ini diklaim sebagai bukti bahwa iklim investasi di Indonesia mulai membaik. Seperti yang disampaikan Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal BKPM, Yuliot, dalam webinar bertajuk Peluang Mendorong Investasi Saat Pandemi, Senin 9 November. Kebutuhan akan adanya pasokan listrik yang lebih besar telah direspon PT PLN dengan menyiapkan sejumlah infrastruktur listrik. Penyiapan infrastruktur untuk kebutuhan listrik yang lebih besar sudah dicanangkan dalam RUPTL atau Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik 2019 hingga 2028 oleh PT Perusahaan Listrik Negara. PT PLN telah melakukan berbagai upaya. Salah satunya adalah mewujudkan Sistem Tenaga Listrik Jawa Bali SJB sebagai sistem interkoneksi terbesar di Indonesia. Kementerian ESDM sendiri baru-baru ini menjelaskan kebijakan selanjutnya adalah pengembangan smart grid. Pada tahun 2020, smart grid sudah mulai diimplementasikan di beberapa daerah di Jawa Bali dan secara bertahap diterapkan pada sistem di luar Jawa Bali. Kementerian ESDM telah menyatakan kondisi pandemi corona telah menjadi momen yang baik untuk mendorong transisi energi dalam rangka menjaga ketahanan energi. Situasi sulit yang dihadapi saat ini diharapkan dapat digunakan sebagai momentum untuk mendorong percepatan transisi energi, terutama melalui pengembangan energi terbarukan dan efisiensi energi dalam menjaga ketahanan energi. Upaya-upaya tersebut sekaligus mewujudkan kemandirian energi jangka panjang. Kementerian ESDM menilai kesiapan infrastruktur oleh PLN juga lebih dari cukup dalam upaya memenuhi pasokan listrik yang dibutuhkan industri modern. Sekian ulasan berita dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Masker menjadi andalan di tengah pandemi virus corona COVID-19. Masker dipakai masyarakat umum maupun tenaga medis. Anda bisa membuat masker sendiri di rumah dengan kain 3 lapis atau bisa disisipkan tisu untuk mengurangi resiko terciprat droplet, sentuhan wajah, yang mungkin keluar saat seseorang batuk, sehingga mengenakan masker bisa mencegah resiko menulari orang lain. Masker bedah dan N95 berikan untuk tenaga medis dan mereka yang sakit. Cegah virus corona dengan memakai masker buatan sendiri. Bisa dicuci dan dipakai lagi.
Pemilihan umum Presiden Amerika Serikat telah selesai dan tampuk pemerintahan akan dipimpin oleh Joe Biden menggantikan Donald Trump. Perubahan pimpinan negara adik kuasa ini menjadi sorotan terkini oleh Indonesia, terutama terkait rencana pemilihan alat utama sistem senjata atau alutsista. Dalam beberapa hal, persyaratan pemilihan senjata kerap menjadi kekhawatiran Indonesia dalam membeli alutsista dari Amerika Serikat dan juga dari negara-negara Eropa. Selain itu, tawaran pesawat tempur oleh Rusia yang juga telah menggoda Indonesia untuk menambah skuadron jet tempur dari Rusia. Apalagi dengan paket pembelian tanpa persyaratan yang tidak memberatkan Indonesia. Selain itu, tawaran dari Prancis dan konsorsium Eropa untuk pembelian pesawat tempur Typhoon dan Rafale dapat pula diperhitungkan. Dengan alokasi anggaran Kementerian Pertahanan sebesar Rp136,995 triliun untuk 2021, nilai ini naik dibanding tahun 2020 sebesar Rp117.909 triliun. Hal ini telah membuat Menteri Pertahanan Prabowo Subianto melakukan lawatan ke Eropa dan Amerika Serikat beberapa kali. Namun isu menarik adalah rencana pembelian pesawat tempur siluman F-35 yang disusul pertemuan Prabowo Subianto dengan Menteri Pertahanan Amerika Serikat Max Esper yang berlangsung baru-baru ini. Sementara itu, Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Lyudmila Vorobieva, mengatakan, meskipun belum ada perkembangan berarti, dia belum mendengar bahwa kabar Indonesia akan membatalkan rencana pembelian jet tempur Sukhoi. Indonesia diketahui berencana membeli 11 jet tempur Sukhoi Su-35 dengan harga sekitar $1,1 miliar. Duta Besar Lyudmila optimis bahwa proyek pembelian pesawat tempur masih berlanjut. Rencana pembelian Sukhoi ini diharapkan dapat menambah skuadron Sukhoi di Indonesia. Memilih dan membeli peralatan militer tidaklah sesederhana seperti yang diperkirakan oleh banyak orang. Aspek yang harus dipertimbangkan seperti kemampuan jelajah, kemampuan tempur, kemampuan angkut, senjata, teknologi, dan perawatan. Termasuk biaya pelatihan, ahli teknologi, dan ketersediaan suku cadang, serta faktor pendukung lainnya. Selain itu, faktor politis adalah menjadi elemen penting dalam setiap pembelian peralatan militer, karena kerap menjadi ancaman tersendiri dalam setiap pembelian alutsista. Indonesia tidak ingin kejadian embargo senjata terulang lagi. Karena itu, peningkatan kemampuan sumber daya manusia dalam pembangkitan teknologi alutsista terus dilakukan agar dapat mewujudkan kemandirian industri strategis pertahanan keamanan nasional. Sekian komentar.
Hari ini dalam sejarah, kami awali dengan peristiwa 12 November 1945, Sudirman terpilih menjadi Panglima Besar Tentara Keamanan Rakyat TKR atau Panglima Angkatan Perang RI pertama dan termuda melalui konferensi TKR. Jenderal Besar TNI Anumerta Sudirman adalah seorang pahlawan nasional Indonesia yang berjuang pada masa Revolusi Nasional Indonesia. Dalam sejarah perjuangan Republik Indonesia, ia dicatat sebagai Panglima dan Jenderal RI yang pertama dan termuda. Saat usia Sudirman 31 tahun, ia telah menjadi seorang jenderal. Sesudah Tentara Keamanan Rakyat TKR terbentuk pasca proklamasi, ia kemudian diangkat menjadi Panglima Divisi 5 Banyumas dengan pangkat kolonel. Dan melalui konferensi TKR tanggal 12 November 1945, Sudirman terpilih menjadi Panglima Besar TKR atau Panglima Angkatan Perang Republik Indonesia. Beralih ke 12 November 1991, Insiden Dili. Insiden Dili atau yang lebih dikenal dengan pembantaian Santa Cruz merupakan peristiwa penembakan terhadap demonstran di Timor Timur yang menewaskan lebih dari 250 orang. Awalnya para pemuda dan mahasiswa menggelar aksi protes terhadap pemerintah Indonesia terkait tewasnya Sebastião Gomes yang dikabarkan ditembak oleh tentara. Aksi protes mereka dilakukan pada prosesi penguburan Sebastião Gomes. Dalam prosesi pemakaman, para mahasiswa menggelar spanduk untuk meminta penentuan nasib sendiri dan kemerdekaan. Saat itulah tentara melepaskan tembakannya. Peristiwa itu menyebabkan 271 mahasiswa tewas, 382 orang terluka, dan 250 orang lainnya menghilang. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan 12 November 1996, tabrakan pesawat di langit India. Sebuah kecelakaan yang melibatkan dua pesawat komersial terjadi di langit Charki Dadri, Haryana, India, pada 12 November 1996. Kecelakaan pesawat itu melibatkan Arabian Airlines dengan penerbangan 763 rute Delhi, India, menuju Dahran, Arab Saudi, dengan Air Kazakhstan penerbangan 1907 rute Simkent, Kazakhstan, menuju Delhi. Berdasarkan laporan, 349 orang tewas dalam kecelakaan dua pesawat tersebut. Dari informasi yang dihimpun, kecelakaan akibat kesalahan atau kelalaian pilot pesawat Kazakhstan Airlines. Sekian hari ini dalam sejarah.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chakuyou shite COVID-19 no kansan kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Waqaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bishaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
Rang zhenque pei tai kou zhao yi fang chi xin xing guang zhuang bing du fei yan de chuan bo. Wo de kou zhao bao hu ni, yi de kou zhao bao hu wo.
Evite la difusión del coronavirus, cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
For COVID, the getting over bragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Masken. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Ilmuwan Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia atau AIP, Profesor Jatna Supriyatna mengatakan, pandemi terutama yang disebabkan oleh zoonosis berkaitan erat dengan kerusakan hutan. Hal itu disampaikannya dalam diskusi publik pandemi itu nyata, begitu pula krisis iklim yang diadakan AIP bersama The Conversation Indonesia secara daring Senin 9 November. Jatna mengatakan kerusakan hutan dan deforestasi atau penggundulan hutan menyebabkan manusia dan satwa liar menjadi dekat. Ada sekitar 7,5 miliar penduduk dunia yang hidup terkonsentrasi di negara-negara pemilik hutan, seperti Brazil, Indonesia, dan Tiongkok. Urbanisasi terjadi besar-besaran dan menyebabkan hutan semakin berkurang. Hal tersebut menjadi salah satu penyebab manusia hidup semakin berdekatan dengan satwa liar. Jatna menjelaskan, saat hidup manusia hanya bergantung pada berburu dan bertani, kondisi hutan masih cukup baik. Namun, ketika ada pertambangan, penebangan, deforestasi, pertambahan populasi, urbanisasi, pembangunan jalan, serta produksi pangan, manusia semakin berdekatan dengan satwa liar. Manusia pun menjadi semakin mudah menangkap dan menjualbelikan satwa liar. Karnivora semakin berkurang, bahkan hilang. Sehingga satwa liar lainnya seperti kelelawar, babi, tikus, dan lainnya cepat berbiak, dan justru itulah yang membawa virus. Jatna melanjutkan, selain itu ada satwa liar yang ditangkap dan diperjualbelikan mengalami domestikasi atau dipelihara oleh manusia. Oleh sebab itu, sering terjadi loncatan virus dari satwa kepada manusia. Selain SARS-CoV-2 yang menyebabkan COVID-19, Profesor Yaknya juga menyebutkan beberapa zoonosis atau penyakit pada binatang yang dapat ditularkan kepada manusia lainnya, seperti Zika yang terjadi di Brazil, Ebola dan HIV yang merebak di Afrika, dan SARS yang merebak di Tiongkok. Jatna menegaskan kondisi keanekaragaman hayati yang baik akan mengurangi risiko penyakit menular pada ekologi komunitas. Keanekaragaman hayati dapat memberikan dilution effect menjadi penghalang transmisi penyakit dengan cara pengurangan densitas populasi dan reservoir alami untuk patogen. Pengurangan densitas populasi arthropoda sebagai vektor patogen, pengurangan pertemuan antara vektor dan reservoir atau di antara reservoir. Pendengar, sekian Indonesiaku hari ini.
Kau cairkan hati yang
Indonesia hari ini di www.voinews.id.
From Indonesia to the world.
Masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Pendengar, jumpa lagi dalam Pesona Indonesia bersama saya Agus Santika. Hari ini saya akan memperkenalkan tari Maena. Pendengar, tari Maena merupakan tarian tradisional masyarakat suku Nias. Sejak dulu tarian ini sering dilakukan sebagai bagian dari seremonial adat masyarakat suku Nias, seperti penyambutan tamu, acara pernikahan, dan lainnya. Maena merupakan jenis tarian hiburan. Bagi masyarakat suku Nias, tarian ini punya makna khusus. Salah satunya adalah makna persatuan dan kebersamaan. Hal ini terlihat dari bagaimana mereka menari dan melakukan secara bersama-sama dengan penuh sukacita. Pendengar, tarian Maena dilakukan secara massal. Penarinya boleh laki-laki maupun perempuan. Semakin banyak penarinya, tarian ini semakin meriah. Para penari biasanya mengenakan busana adat Nias. Namun penggunaan kostum ini juga disesuaikan dengan acara, sehingga ada juga yang menggunakan busana bebas. Karena tari Maena merupakan tarian sukacita, para penonton yang tidak menggunakan busana adat pun diperbolehkan untuk mengikutinya. Pertunjukan tari Maena pada dasarnya hanya diiringi oleh lagu atau syair yang dilantunkan oleh para penari. Kemudian para penari menari dengan gerakan yang disesuaikan dengan tempo atau irama lagu tersebut. Namun ada juga beberapa pertunjukan tarian Maena yang diiringi alat musik tradisional Nias, terutama pada acara yang bersifat pertunjukan agar terlihat semakin meriah dan menarik. Pendengar, dalam pertunjukan tari Maena, biasanya diawali dengan pantun yang dibawakan oleh Sanutuo Maena atau tetua adat atau sesepuh suku. Untuk pantun yang dibawakan, biasanya disesuaikan dengan tema acara, kemudian dilanjutkan dengan syair Maena atau Fanehe Maena yang dilantunkan semua penari sambil menari. Gerakan dalam tari Maena sebenarnya cukup sederhana dan gerakannya berulang. Gerakannya didominasi dengan perpaduan gerak tangan dan kaki yang digerakkan seirama maju-mundur maupun ke kiri dan ke kanan. Gerakan tari Maena terdiri dari Maena Gaulo atau membentuk lingkaran dan juga persegi empat dengan langkah kaki yang terdiri dari Maena Garagaji atau Maena Gergaji yang langkah kakinya maju ke depan kemudian mundur. Ada juga gerakan dengan bentuk persegi tiga. Namun, yang sering dipakai adalah gerakan langkah kaki dengan persegi empat. Pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik tari Maena. Kita akan berjumpa kembali dengan topik menarik lainnya. Sampai jumpa.
Masih tertinggal bayanganmu yang telah membekas di relung hatiku. Hujan tanpa henti seolah pertanda cinta tak di sini lagi, kau telah berpaling. Biarkan aku menjaga perasaan ini, oh, menjaga segenap cinta yang ter-
masih adakah cahaya rindumu yang dulu selalu cerminkan hatimu? Aku takkan bisa menghapus dirimu meski ku lihat kini kau di seberang.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan Warna-Warni yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Voice of Indonesia.
Sektor pariwisata adalah sektor yang terkena dampak besar akibat pandemi COVID-19 ini. Untuk menggairahkan kembali serta mempromosikan pariwisata Indonesia, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Kemenparekraf bekerja sama dengan Travel.co dan sejumlah pelaku industri pariwisata Indonesia menyelenggarakan Virtual Indonesia. Menurut Rizky Handayani Mustafa, Deputi Bidang Produk Wisata dan Penyelenggara Kegiatan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, penyelenggaraan Virtual Indonesia merupakan peluang untuk memperkenalkan destinasi wisata Indonesia kepada masyarakat luas yang sudah kangen liburan. Menurut CEO Travel.co, Julius Bramanto, acara jalan-jalan virtual ini akan menampilkan sudut pandang yang baru, sudut pandang wisata yang lebih bertanggung jawab. Pihaknya pun ingin mengajak semuanya untuk berkontribusi dalam pembangunan pariwisata. Julius menyampaikan, pertimbangan pemilihan destinasi wisata yang akan dijelajahi secara virtual ternyata berdasarkan sisi cerita yang paling menarik untuk disampaikan. Misalnya untuk daerah Gorontalo, yang ditampilkan adalah jalan-jalan lihat ikan paus. Destinasi ini dipilih karena cerita seputar ikan hiu ataupun hiu paus di perairan itu adalah sesuatu yang paling unik di Indonesia. Nantinya selama jalan-jalan secara virtual, orang-orang bisa melihat ikan hiu paus dan masyarakat pun akan ditemani pemandu dari wisata hiu paus Botu Barani. Virtual Indonesia ini dapat Anda nikmati mulai tanggal 7 sampai 29 November 2020, tapi setiap Sabtu dan Minggu saja, mulai pukul 10 waktu Indonesia Barat. Melalui jalan-jalan dan edukasi virtual tersebut, masyarakat akan diajak mengelilingi 8 destinasi wisata menarik seperti Taman Nasional Komodo, Raja Ampat, dan Danau Toba. Kemudian ada juga Borobudur, Taman Nasional Bali Barat, Gunung Rinjani, Tanjung Puting, dan perairan Gorontalo untuk melihat ikan hiu paus. Caranya seperti apa? Bisa langsung daftar di travel.co secara gratis dengan mengklik Book Now. Tur virtual akan dilakukan melalui Zoom yang tautannya akan diberikan sekitar 1 x 24 jam melalui email. Anda juga bisa ikut melalui YouTube Pesona Indonesia. Baik pendengar, tetap bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Kita teman dekat, sudah saling percaya, cerita tentang kamu sudah menjadi makananku. Putus lagi, nyambung lagi, ribut lagi, baik lagi. Kau menangis di
bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Halo pendengar Voice of Indonesia, berjumpa kembali bersama saya Agus Santika. Dalam acara Pelangi Nada, edisi kali ini, Pelangi Nada akan membahas sebuah lagu dari Ruth Sahanaya. Ruth Sahanaya atau yang akrab disapa Ute ini merupakan salah seorang diva di Indonesia. Ia mulai aktif di dunia tarik suara sejak 1987. Album pertamanya Seputih Kasih dirilis tahun 1987 dan meledak di pasaran. Karirnya semakin sukses setelah merilis lagu Kaulah Segalanya. Hingga kini, lagu tersebut masih enak didengar. Musisi muda seperti Claresta dan Semi Simorangkir mengaransemen kembali Kaulah Segalanya dengan versi modern. Sebenarnya, masih banyak lagu Ute lainnya yang diaransemen ulang oleh musisi lain, seperti lagu Keliru. Lagu yang hits pada 1999 ini sempat dijadikan soundtrack sinetron Jangan Ucapkan Cinta yang tayang di televisi swasta nasional tahun 1999 hingga 2000. Musisi yang mengaransemen ulang lagu ini yaitu Monita Tahalea dan Nadila. Pendengar, inilah lagu Keliru dinyanyikan oleh Ruth Sahanaya.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Saya Skarsari undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.